Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah kajian fikih perbandingan mazhab. Namun sebelum itu, kita akan membahas dulu sebetulnya bagaimana latar belakang sejarah-sejarah kemunculannya mazhab-mazhab dalam fikih. Dan untuk itu kita kedatangan tamu kita yang spesial. Beliau adalah Ustadz Dr. Ali Sodikin, MAG. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Ustadz, untuk mengawali kajian perbandingan mazhab fikih ini, tentu kan kita harus tahu dulu ya Ustadz ya, bagaimana latar belakang dari kelahiran mazhab-mazhab di dalam fikih ya. Apa yang sebenarnya melatar belakangnya kenapa mazhab-mazhab di dalam fikih itu bisa muncul? Misalkan kenapa ada mazhab Hanafi, kenapa ada mazhab Maliki, dan apakah mazhab fikih itu hanya sebatas di 4 mazhab yang kita kenal selama ini saja atau masih banyak mazhab yang lainnya, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana sebetulnya perkembangan fikih mulai di zaman Rasulullah, kemudian berkembang terus sampai zaman setelah Rasulullah wafat, seperti itu. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan dulu, Ustaz. Silahkan Ustaz.
Baik, terima kasih. Jadi, mengapa di dalam Islam ini muncul mazhab-mazhab fikih? Kalau kita melacak secara historis, mazhab itu muncul karena ada ikhtilaf atau perbedaan. Dan perbedaan itu di dalam Islam sebenarnya bukan muncul pada masa-masa belakangan, tetapi sejak awal, sejak masa Rasulullah, itu perbedaan itu sudah ada. Dan Rasulullah mengamini adanya perbedaan itu. Satu peristiwa yang seringkali menjadi sumber munculnya mazhab itu adalah ikhtilaf ketika Rasulullah mengutus para sahabatnya ke Bani Quraizah dengan sebuah pesan, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Dalam perjalanan ke Bani Quraizah, ternyata di tengah perjalanan itu waktu asar sudah masuk. Disitulah kemudian para sahabat berbeda pendapat, apakah harus berhenti sholat dulu atau kemudian melanjutkan perjalanan ke Bani Quraizah dan sholat asar di sana. Nah, kemudian dari diskusi itu muncul dua pendapat. Sebagian sahabat kemudian melakukan sholat karena waktu sholat asar sudah masuk, dan sholat di awal waktu itu adalah utama berdasarkan sabda Rasulullah juga. Tapi sebagian yang lain melanjutkan perjalanan dan sholat asar di Bani Quraizah sesuai pesan teks dari Rasulullah itu. Nah, begitu mereka kembali ke Madinah, mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian membenarkan dua-duanya. Sehingga di sini kemudian muncul sebuah analisa bahwa Rasulullah tidak takut dengan adanya perbedaan pendapat. Bahkan Rasulullah dianggap memberikan ruang bagi para sahabat untuk memberikan penafsiran terhadap sabda atau perintah beliau. Yang beliau lihat adalah bagaimana semangat para sahabat itu kemudian melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Kemudian pada masa-masa selanjutnya, masa Khulafaur Rasyidin, kita mengenal ada kelompok Ahlul Ra'yi, kelompok Ahlul Hadis, yang itu juga merupakan kelompok yang bisa dianggap sebagai embrio dari munculnya mazhab. Ahlul Ra'yi ada di Irak, kemudian Ahlul Hadis ada di Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Yang dua kelompok ini atau dua madrasah ini memiliki metode istinbat yang sedikit berbeda. Kalau Ahlul Hadis dikenal di dalam penetapan-penetapan hukumnya menggunakan hadis-hadis, sehingga hadis itu dianggap mendominasi setiap keputusan hukum. Sedangkan di Irak yang di sana dikenal dengan Ahlul Ra'yi, ini lebih dominan menggunakan ra'yu daripada hadis. Nah, sebutan-sebutan ini sebenarnya mengindikasikan ada perbedaan di dalam metode istimbatnya.
Nah Ustaz, lalu apa sebetulnya yang melatar belakangi lahirnya Ahlul Ra'yi dan juga Ahlul Hadis itu Ustaz?
Ya, jadi kalau kita melihat ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor geografis dan demografis. Jadi geografis misalnya di Irak itu kondisinya sangat berbeda dengan di Hijaz. Di Irak itu masyarakatnya sangat heterogen. Irak itu waktu itu bisa dianggap sebagai kota metropolis dengan berbagai ragam suku. Tidak hanya orang Arab di sana, tapi ada orang Persia, ada orang Asia, ada orang Afrika. Sehingga ini lebih dinamis. Nah, di Hijaz itu masyarakatnya homogen. Di Makkah, di Madinah itu isinya ya sebagian besar adalah orang-orang Arab yang sudah saling mengenal tradisi masing-masing, sehingga relatif tidak ada persoalan. Yang kedua dari sisi demografis adalah penyebaran para sahabat. Kalau di Hijaz itu sahabat sangat banyak, karena sejak awal itu menjadi kota kelahiran Islam. Artinya apa? Pada masa ini hadis itu belum dibukukan. Hadis masih dalam ingatan para sahabat. Artinya semakin banyak sahabat yang bermukim di sana, berarti semakin banyak hadis. Di Irak kondisinya berbeda. Di sana sahabat sangat sedikit. Artinya sedikit sahabat berarti sedikit hadis yang beredar. Maka disinilah kemudian di Irak sedikit sahabat, sedikit hadis, tapi persoalannya banyak. Begitu muncul persoalan, hadisnya tidak ada, lalu kemudian mau tidak mau harus menggunakan ro'yu untuk memutuskan hukum. Sedangkan di Madinah, karena tipologinya masyarakat homogen, masalah tidak terlalu banyak, hadisnya banyak, sehingga begitu ada masalah sudah ada panduan hadisnya. Maka model keputusan atau fatwa-fatwa hukum mereka inilah yang kemudian oleh para sejarawan dikenal, kemudian dikelompokkan. Di Irak itu adalah ahlu ro'yi, kemudian di Hijaz itu adalah alul hadis. Nah, munculnya alul ro'yi alul hadis ini juga kemudian ditindaklanjuti pada abad ketiga hijrah, itu dengan munculnya madhab yang lokal. Jadi Hijaz kemudian dikenal dengan istilah madhab Hijazi. Di Irak kemudian dikenal dengan madhab Iraki. Kemudian ada lagi satu lagi, yaitu madhab di Syam atau Syria. Tipologi tiga madhab ini juga berbeda. Kalau alul ro'yi alul hadis itu lebih kepada penggunaan ro'yu dan hadis. Kalau madhab Hijazi, madhab Iraki, dan madhab Syam ini lebih pengaruh kondisi lokal. Ada tradisi-tradisi lokal atau uruf masyarakat yang ikut mewarnai dalam produk-produk hukum di ketiga wilayah ini. Nah, kemudian pada akhirnya yang kemudian muncul pada abad selanjutnya itu adalah mazhab yang dilekatkan pada individu. Di Irak misalnya ada muncul ulama-ulama besar yang menjadi tokoh, yaitu Abu Hanifah. Maka pada akhirnya pendapat-pendapat Abu Hanifah ini mendominasi, sehingga pendapat ini diikuti oleh para murid yang kemudian disebarkan. Lalu kemudian ini pendapat Hanafi, lalu ini kemudian dianggap sebagai mazhab Hanafi. Kemudian juga di Hijaz misalnya kita lihat Imam Malik mendominasi di sana, sehingga pendapat-pendapatnya banyak diikuti dan disebarluaskan oleh para muridnya, sehingga kemudian membentuk komunitas madhab yang disebut madhab Malik. Sama juga dengan Imam Syafi'i, sama juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, polanya sebenarnya sama. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh yang kemudian dianggap sebagai mustahid yang sangat brilian, yang kemudian masyarakat sangat bergantung pada putusan-putusan hukum mereka, dan kesetiaan para murid inilah yang kemudian menyebabkan munculnya mazhab-mazhab itu.
Lalu Ustaz, apakah memang ahlul ro'yi dan ahlul hadis ini memang selalu bertentangan dalam mengeluarkan hukum?
Sebenarnya tidak selalu bertentangan ya, karena banyak masalah-masalah yang berbeda. Artinya yang diputuskan berbeda. Cuman sejarawan atau para ahli usul fikih itu melihat pada metode penetapan atau metode istinbat hukum mereka. Nah, kalau bisa digambarkan misalnya dalam satu contoh yang sangat sederhana, misalnya ketika terkait dengan apakah sah misalnya pernikahan seorang gadis itu dengan wali atau tidak. Nah, itu kan sudah kita kenal perbedaan itu. Abu Hanifah termasuk orang yang kemudian menganggap bahwa wali itu tidak wajib, tidak menjadi sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan. Sedangkan Imam Malik termasuk Imam Syafi'i itu menganggap bahwa wali itu bagian terpenting. Nah, ini sebenarnya bukan karena faktor lain, tapi karena lebih kepada penafsiran gitu kan. Misalnya sama-sama menggunakan hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin kan itu. Perbedaannya sebenarnya hanya pada kata-kata la nikaha saja. Kalau la nikaha dalam pandangan Syafi'i maupun Imam Malik itu la itu ya tidak sah kan gitu kan. Tidak sah pernikahan kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, la itu bukan la tidak sah, la nikah itu tidak sempurna. Dan itu dia juga mengutip pada hadis yang lain yang dia buat sebagai perbandingan itu, la sholata illa bil jamaah, tidak sempurna sholat kecuali jamaah. Kan tidak bisa diartikan tidak sah sholat. Jadi sebenarnya Al-Ra'yi itu juga menggunakan hadis, cuma hati-hati dan karena terbatas sehingga dia harus menggunakan ra'yu itu. Ini yang memang harus dipahami, karena bukan berarti Al-Ra'yi lalu meninggalkan hadis, meninggalkan ra'yu.
Nah, ini sebenarnya. Lalu apa sebetulnya yang menjadi faktor set mazhab-mazhab itu atau antara ahlu ra'yi dengan ahlu hadis tadi berbeda, set?
Ya, sebenarnya ada dua faktor utama ya yang menjadi sebab perbedaan mazhab, mulai dari kemunculan ahlu ra'yi bahkan sampai kemunculan mazhab-mazhab yang kita kenal sekarang, mulai dari Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama yang terkait dengan nas, penafsiran terhadap nas, yaitu ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis. Dan yang kedua adalah sebab-sebab di luar penafsiran itu. Yang pertama misalnya mereka memiliki perbedaan di dalam pemahaman terhadap Al-Quran. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran yang digunakan oleh para imam madzhab ini sama. Tetapi ketika mereka memahami Al-Quran itu terjadi perbedaan. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri memang membuka ruang untuk ditafsirkan berbeda. Maka muncul misalnya ada ayat yang qot'i, ada ayat yang zani, ada ayat yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Ini kan sesuatu yang memang Al-Quran sendiri itu katakanlah istilahnya membuka diri untuk perbedaan. Satu hal misalnya terkait dengan kata-kata yang digunakan di dalam lafaz Al-Quran itu, ada yang disebut dengan lafaz mustarok. Mustarok itu sesuatu yang ambigu. Jadi misalnya di dalam masalah perceraian misalnya itu ada sebuah ayat salah sata kuru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah sata kuru. Dan bagi wanita-wanita yang tercerai itu, yang diceraikan oleh suaminya, maka mereka harus menahan dirinya untuk 3 kali kuru, gitu kan. Artinya masa iddah seorang perempuan itu 3 kali kuru. Nah, kuru ini mustarak ternyata kalau dilihat di dalam bahasa Arab. Kuru bisa berarti suci, tapi kuru bisa berarti haid. Maka penggunaan kata-kata Al-Quran sendiri ini memang membuka ruang penafsiran, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang mengambil makna kuruknya dengan makna haid, tapi ada ulama yang mengambil kuruk itu dengan makna yang suci tadi. Sehingga Al-Quran sendiri itu sebenarnya memang membuka diri untuk terjadi perbedaan pendapat. Kemudian perbedaan di dalam hadis. Nah, di dalam hadis itu juga ulama berbeda. Pertama, perbedaan tentang penerimaan, apa hadis itu bisa diterima atau tidak. Ini sebenarnya persoalan bagaimana kodifikasi hadis. Nah, hadis itu kan baru dikodifikasikan, baru dibukukan itu 100 tahun setelah Nabi wafat. Sehingga di situ pasti karena ini 100 tahun itu ada yang sesuatu yang tercecer, ada yang tercampur dengan kaul sahabat, ada yang tercampur dengan kaul tabi'in, sehingga terjadilah kemudian pembedaan-pembedaan terhadap jenis-jenis hadis. Ada hadis yang marfu' yang dianggap itu benar-benar dari Nabi, ada yang mauquf itu hanya sebenarnya kaul sahabat, ada lagi yang maktu' itu perkataan tabi'in. Kenapa? Karena pegangan bahwa ini sesuatu yang langsung dari Nabi itu memang sulit untuk membuktikannya. Karena alur transformasi itu, alur dalam kajian hadis disebut dengan sanad, itu adalah sesuatu yang muncul belakangan. Sehingga tidak salah jika kemudian ada yang kemudian mengatakan hadis ini jangan-jangan adalah bikinan para sahabat, tetapi agar dipercaya kemudian dinisbahkan kepada Nabi. Meskipun para ulama hadis kemudian sudah menyusun ulumul hadis yang menjelaskan kriteria sebuah hadis itu bisa diterima atau tidak. Yang kedua juga persoalan penilaian kualitas. Ada hadis yang dianggap sahih oleh satu ulama tapi bisa dianggap dhaif oleh ulama yang lain. Ini kan ini persoalan karena ya para ulama kita memiliki subjektivitas menilai rawi. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh ini, oleh imam ini, pasti dianggap sahih. Tapi kalau ada imam ini yang tidak jelas, maka kemudian bisa menjadi dhaif misalnya. Nah, ini penilaian-penilaian yang kemudian istilahnya membuat perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama. Nah, kemudian yang faktor yang lain yang di luar nas adalah faktor metode istimbatnya. Kita tahu bahwa ulama di dalam memutuskan atau menetapkan sebuah hukum itu memiliki beberapa metode. Tetapi mereka berbeda di dalam pemahaman metode itu. Misalnya ijma, kias, istiksan, istisla ini kan dimunculkan oleh para ulama, tapi ada yang dipakai oleh satu ulama tapi tidak dipakai oleh ulama yang lain. Ada yang diakui keberadaannya, ada yang tidak diakui. Yeah. Ijma misalnya itu masyarakat semua imam mazhab menerima, tetapi mengartikan ijma itu berbeda-beda.
Yeah.
Imam Malik misalnya menganggap ijma itu ya amal ahlul Madinah.
Yeah.
Semua tradisi orang Madinah itu dikategorikan ijma.
Ijma.
Sedangkan Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i mengatakan ijma itu ya kesepakatan para sahabat. Di luar sahabat bukan ijma. Ini satu hal yang kemudian berbeda. Padahal ijma ini ditempatkan sebagai sumber yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Qiyas juga begitu. Istiksan misalnya diterima oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak mau menerima sama sekali. Sehingga dia mengatakan yang sangat terkenal itu, manistahsana fakot syarra'a. Siapa yang menggunakan istisan, wah, dia menciptakan hukum baru. Nah, ini perbedaan-perbedaan metodologi di dalam pemahaman nas. Perbedaan yang lain tentu perbedaan masalah kultur, ya.
Kultur budaya.
Mereka hidup dalam situasi yang berbeda, mereka hidup dalam ruang yang berbeda. Nah, ini kan termasuk juga berpengaruh terhadap perbedaan. Dan yang perlu dilihat bahwa perbedaan itu sebenarnya bukan hanya satu imam dengan imam yang lain. Bahkan di dalam satu imam saja itu kan ada perbedaan juga. Yeah. Yang terkenal adalah Imam Syafi'i yang memiliki qaul qadim dan
qaul jadid.
Yeah. Ini sesuatu yang memang harus dilihat bahwa ada faktor-faktor nas, faktor-faktor yang bersumber dari ajaran Islam sendiri, Al-Quran Hadis, tapi juga ada faktor-faktor di luar nas karena pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan budaya itu masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, ini yang terjadi di dalam sejarah kemunculan mazhab-mazhab itu.
Radio Unisia, Radio Media Umat. Media Umat.
Ya, baiklah, masih bersama kami di Radio Unisia dalam segmen kajian dan juga tentunya masih bersama dengan Ustadz Ali Sadikin. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana proses kemunculan mazhab-mazhab di dalam fikih ini, ya. Lantas kita sebagai umat Islam itu menyikapi atau cara kita menyikapi perbedaan pendapat dalam mazhab ini seperti apa, Ustadz?
Ya, ini yang sesungguhnya yang menjadi penting sekali, ya. Yang pertama, kita harus memahami bahwa mazhab itu kelahirannya adalah sunnatullah. Itu sesuatu yang memang harus terjadi. Jadi kalau kita melihat dari sisi historisnya, kita tidak mungkin kemudian membuat orang, semua orang Islam itu dalam satu mazhab. Itu sesuatu yang gak mungkin dan upaya yang sia-sia. Yeah. Karena itu justru akan menimbulkan kekakuan terhadap pelaksanaan hukum. Bahwa kita harus menerima bahwa mazhab itu adalah sesuatu yang memang boleh terjadi. Bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah lebih bagaimana cara kita menyikapinya. Maka yang ketika kita sudah menerima bahwa mazhab itu adalah sesuatu yang sunatullah, yang kedua kita harus memunculkan sikap toleransi bahwa perbedaan ini ada, perbedaan ini terjadi. Maka disitulah kita harus memberikan toleransi terhadap perbedaan pendapat itu dan mengesampingkan apa yang disebut dengan fanatisme mazhab. Ini yang agak sulit, ya. Karena orang biasanya ketika dia mengamalkan sesuatu, kemudian pada akhirnya meyakininya sebagai satu-satunya kebenaran. Padahal sesungguhnya ada praktik lain, ada kebenaran lain di samping kebenaran yang dia yakini. Maka pengetahuan akan perbandingan mazhab itu pentingnya di situ, menghindarkan kita dari sikap ta'asub atau fanatisme. Nah, kalau kita melihat dalam konteks masyarakat kita atau masyarakat muslim di Indonesia lah misalnya, konflik-konflik itu justru terjadi karena sikap fanatisme itu.
Iya.
Jadi mungkin, ini mungkin ya, bukan berarti menuduh bahwa masyarakat kita ini ada sebuah proses bermadhabnya yang agak tidak tepat. Karena bermadhab itu kan ada dua ya. Ada bermadhab fil aqwal, ada bermadhab fil manhaj kan itu. Bermadhab fil aqwal itu artinya bermadhab yang mengikuti pendapat. Jadi apapun pendapat diikuti. Tapi dia tidak tahu dasar penetapannya. Sehingga ketika yang dia yakini itu adalah sesuatu yang turun-temurun, karena kebanyakan kita ini kan Islamnya karena turun-temurun ya. Misalnya orang yang lahir di kalangan NU, kemudian dia sudah memiliki tradisi untuk selalu melakukan sholat subuh dengan kunut misalnya. Lalu kemudian dia pergi ke sebuah wilayah yang di sana ternyata dia temui bahwa ada orang yang sholat subuhnya tidak pakai kunut. Nah kalau dia hanya bermata fil aqwal, maka dia akan bisa berpendapat bahwa yang tidak pakai kunut itu adalah yang salah. Itu. Kemudian yang kedua bermadhab fil manhaj, yaitu bermadhab tidak hanya pada pendapat tapi juga pada metodologi. Nah ini yang sesungguhnya harus dikembangkan terutama oleh umat-umat Islam, kalangan perguruan tinggi. Yang dipentingkan adalah manhajnya, bahwa sikap taklid itu sesungguhnya harusnya dihindari. Setiap keputusan hukum yang disampaikan oleh para ulama itu pasti mengandung sebuah manhaj atau metodologi. Jadi dengan mengetahui metodologi, kita jadi mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat itu. Dan itu bisa kemudian membuat kita memiliki sikap toleransi. Karena misalnya kenapa yang satu menggunakan kunut misalnya tapi yang satu tidak, karena ada metode atau ada nas atau dasar yang digunakan berbeda, sehingga pemahaman terhadap itu akan memunculkan sikap penerimaan terhadap madhab yang lain. Dan itu kan akan lebih indah. Gitu.
Lalu Ustaz, bolehkah kita nih ya mengambil madhab yang enak-enaknya saja gitu? Atau dalam istilahnya mungkin talfik ya?
Nah ini yang sering kali muncul pertanyaan ya. Bahkan sebenarnya talfik itu sudah dilakukan juga oleh umat Islam di Indonesia, terutama yang melakukan ibadah haji. Jadi kalau di Indonesia mereka menggunakan madhab Syafi'i, sentuhan kulit laki perempuan itu batal. Tapi ketika melakukan ibadah haji, mereka berpindah madhab ke madhabnya Abu Hanifah, yaitu tidak batal. Tapi pulang ke Indonesia mereka kembali ke madhab lagi. Nah, dari kacamata akademik ini sesungguhnya talfik itu adalah orang bilang mencampur adukan madhab. Artinya mengambil beberapa pendapat madhab di dalam sebuah persoalan. Ada tiga pendapat tentang hal ini, dan itu juga sangat terkait dengan sasarannya. Yang pertama menganggap talfik itu tidak boleh, bahkan ada yang menganggap haram. Karena kalau orang itu bermadhab satu, ya tidak boleh bermadhab yang lain. Nah sesungguhnya ini ada kebenarannya juga, terutama bagi mereka yang bermadhab fil aqwal. Orang-orang awam itu tidak boleh bertaklid sesungguhnya, karena dia memahami yang satu saja belum bisa. Lalu dia berpindah, itu akan mengakibatkan kebingungan. Maka bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang tidak memahami manhaj, maka talfik itu sesungguhnya dihindari. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh bersyarat. Artinya boleh, tetapi dalam ruang lingkup yang berbeda. Atau dalam bidang ibadah yang berbeda. Misalnya di dalam wudhunya pakai madhab Syafi'i, di dalam sholatnya pakai madhabnya Hanafi, itu boleh karena ini ruang yang berbeda. Tetapi kalau di dalam wudhu kemudian pakai dua-duanya, itu tidak boleh. Nah, karena tadi alasannya, nah itu nanti dianggap mengambil enak-enaknya saja di dalam beribadah. Nah, pendapat yang ketiga itu ada pendapat yang boleh, sepanjang itu adalah mereka yang sudah memahami manhajnya. Karena sesungguhnya kalau kita melacak secara usul fikih, bermadhab itu hukum dasarnya adalah mubah. Karena sebagaimana kalau kita membaca tarikh tasyri', semua imam itu mulai dari Imam Abu Hanifah sampai Ahmad bin Hanbal, itu kan tidak ada yang kemudian menyuruh, memerintahkan kita untuk mengikuti pendapatnya. Bahkan mereka mengatakan jika kau temukan hadis yang lebih sahih, itu juga pendapatku. Nah, orang bermadhab itu kan karena mereka ada semacam keyakinan terhadap apa yang dianggap benar oleh imamnya. Jadi mereka menundukkan diri sendiri. Maka kalau bermadhab itu mubah, sebenarnya taflik itu adalah mubah. dengan catatan ini yang sering kali saya sampaikan kepada para mahasiswa, bahwa Anda mengetahui manhajnya. Jadi di dalam satu ibadah pun, di dalam wudhu misalnya, Anda ketika membasuh, mengusap sebagian kepala pakai Imam Syafi'i, karena Anda tahu bahwa Imam Syafi'i mengartikan wamsahu biru'usikum itu baknya adalah bak za'idah. Sehingga sebagian itu artinya tiga helai saja itu sudah tercakup. Lalu kemudian untuk batalnya wudhu, Anda mengikuti madzhabnya Abu Hanifah, yaitu sentuhan kulit laki perempuan tidak batal. Tapi Anda harus tahu bahwa Imam Abu Hanifah punya manhaj itu, dan Anda sudah meneliti manhaj-manhaj atau metode dari imam yang lain, yang kemudian sampai pada kesimpulan metodenya Abu Hanifah itu yang lebih roji. Nah, ketika pemahaman itu tidak hanya sekedar qaul dan lebih kepada pemahaman terhadap manhaj, maka talfik itu bukan sesuatu yang terlarang. Justru itu menjadi kajian di dalam pengembangan ijtihad. Dan itu juga sebenarnya yang dimaui oleh para ulama, kan begitu. Kita sebenarnya tidak boleh bertaklid, karena taklid itu sesungguhnya justru menjadikan kajian-kajian fikih ini menjadi statis, kan gitu.
Nah Ustaz, mungkin selanjutnya ini banyak yang bertanya-tanya ya Ustaz ya, apakah dari sekian mazhab itu semua pendapat mereka itu benar atau hanya ada satu yang benar Ustaz?
Iya, kalau kita membaca kitabnya Al-Ghazali, Al-Mustashfa itu, di sana disebutkan ada dua pandangan terhadap kebenaran pendapat-pendapat di dalam fikih. Satu disebut dengan aliran musawibat, yang kedua disebut dengan aliran mukhotiat, kan itu. Musawibat itu berpandangan bahwa semua pendapat fikih itu benar. Artinya kebenarannya relatif. Jadi tidak ada yang salah, semua mengandung kebenaran, sepanjang itu memang menggunakan nas yang jelas dan metodologi yang tepat. Tapi ada pandangan yang kedua yang disebut dengan mukhotiat, yaitu pandangan yang menyebutkan bahwa semua itu salah, yang benar hanya satu. Nah, cuman untuk menentukan benar yang mana dan yang salah mana ini kan
kita nggak tahu ya.
Kita nggak tahu.
Dan hanya itu, Allah yang tahu ya.
Betul. Dan itu selalu yang muncul ada subjektivitas. Maka Imam Ghazali sendiri menempatkan diri sebagai penganut musawibat, bahwa memang semua pendapat-pendapat Imam Mazhab ini kan sebuah upaya ijtihad, yang kemudian bahwa ijtihad itu adalah bagaimana merincikan atau menafsirkan wahyu ke dalam hukum-hukum yang aplikatif, dan di sana pasti ada peran akal. Maka disitulah kemudian saya lebih berpendapat bahwa di dalam semua produk fikih itu sepanjang menggunakan nas dan dalil yang tepat, maka itu bisa dianggap sebagai benar. Dan kebenarannya adalah kebenaran yang relatif. Jadi persoalannya hanya pada kajian, kalau perbandingan mazhab itu mencari atau menyeleksi mana yang kuat dan mana yang lemah.
Cuman kalau kita kaitkan dengan hadis kan, kalau kita berijtihad benar itu dapat dua pahala, ya kalau berijtihad salah itu dapat pahala satu. Nah itu menafsirkannya itu seperti apa Sat?
Jadi hadis ini yang kita lihat dari sisi matanya, ini ditujukan untuk para hakim.
Oh hakim,
hakim
ya.
Kalau dulu namanya kan qadhi ya.
Qadhi.
Jadi hakim itu kan dia selalu punya tugas untuk memutuskan persoalan. Nah ketika hakim itu memutuskan dengan cara yang benar, artinya sesuai dengan yang dimaui Al-Quran maupun hadis, maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi kalau salah dia tetap berpahala. Maka disitulah kemudian ini menjadi landasan bahwa ijtihad itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang niscaya dan harus dilakukan. Tidak boleh orang menutup pintu ijtihad seperti yang terjadi pada masa lalu ya di dalam sejarah itu. Karena apa? Di situ justru dalam hadis itu Nabi memotivasi, jangan kemudian taklid sebenarnya kan begitu, tapi berijtihadlah, jangan takut berijtihad, kalaupun salah masih dapat pahala. Artinya bahwa tugas umat Islam, terutama tugas para fuqohanya, para ulamanya adalah bagaimana selalu berijtihad, menjadikan ajaran-ajaran Islam itu, ajaran-ajaran syariah itu menjadi ajaran yang selalu terbumikan. Dengan cara apa? Meneliti, menafsirkan, mengistimbatkan hukum-hukum sehingga ini menimbulkan maslahah. Karena pada dasarnya tujuan dari syariat Islam itu kan rahmatal lil alamin. Jadi tujuannya adalah bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu diterapkan dan menjadi rahmat. Dan itu harus melalui ijtihad.
Ya,
itu semangatnya di situ.
Ya. Yang terakhir nih Ustaz mungkin. Ya. Hikmah Ustaz. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari banyaknya mazhab dan dilihat dari rentetan historisnya tadi kan seperti itu.
Ya, hikmahnya yang pertama bahwa ini menunjukkan universalitas Islam.
Ya.
Jadi Islam itu karena diyakini sebagai agama yang sholih fi kulli zaman wal makan, maka dia harus mendudukkan dirinya sebagai pedoman bagi kehidupan selamanya. Karena Allah sudah mengatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada kitab setelah kitab Al-Quran. Maka disitulah kita melihat bahwa keagungan, kebesaran, keuniversalan Al-Quran ini tidak boleh dibatasi oleh satu dua pendapat yang menganggap dirinya benar. Al-Quran harus selalu dijadikan sebagai korpus yang terbuka. Sepanjang itu memang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Kalau kita lihat misalnya Al-Quran yang jumlah ayatnya 6000-an itu yang berkait dengan hukum kan hanya sekitar 400-an. Dan yang 400-an itu hampir 75%-nya atau bahkan 90%-nya adalah ayat-ayat yang ijmal, yang global. Kalau ayat itu global, maka tugas para mujtahid, tugas para ulama untuk merincikannya. Nah, di sinilah kemudian kita melihat bahwa Al-Qur'an yang menempatkan dirinya sebagai al-huda itu di situ. Sehingga ini harus hikmahnya adalah bahwa dengan kemujmalan Al-Quran itu justru memberikan ruang bagi universalitas ajaran Islam. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat konteks yang hikmah yang kedua bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, ini juga harus ditegaskan. Kenapa bukan rahmatan lil muslimin kan itu? Ini rahmatan lil alamin, sehingga Islam itu sebenarnya tercipta ajaran-ajarannya itu sudah cocok, sudah maslahah bagi alam semesta, bukan hanya bagi umat Islam. Tapi juga bagi semua manusia, semua makhluk Tuhan yang lain, bahkan untuk alam semesta. Nah, ini tantangan terberatnya kan di situ. Nah, inilah hikmah mengapa terjadi atau terbukanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu.
Baiklah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, begitulah tadi kajian kita. Sayang sekali waktu kita sudah habis nih Sat. Mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan dengan bahasan tentang fikih mukarranah yang lainnya ya.
Ya, insyaallah.
Insyaallah. Dan kami pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.